እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ሓዱሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ምስ ኤርትራ ሰላም ንምፍጣር ኣበርቲዖም ከም ዝሰርሑ ኣፍሊጦም ኣለዉ ዝርዝር እማመ ሰላም ሓድሽ መንግስቶም ዛግድ እንተዘይተነፀረ እኳ ካብቶም ዝሓለፉ መራሕቲ ዘቕርብዎ ዝነበሩ ፃውዒት ሰላም ፍልይ ዝበለ እዩ ዝብል ብዙሓት ዝሓዝዎ ተስፋን እምነትን ኮይኑ ኣሎ ነዚ ፃውዒት እዚ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ዝተዋሃበ ምላሽ ስለዘበ እኳ እንተኾነ ካብቲ ልኡላዊ መሬት ይከበር ዝብል መርገፂ ዝተቐየረ ነገር የለን ካብ መንግስቲ ወፃኢ ብዝተፈላለዩ ፖለቲካውን ስቪካውን ማሕበራት እውን ርእቶታት ኣይተሰኣነን ንሎሚ ካብ ኤርትራዊ ሃገራዊ መድረኽ ንዘተ ጋሻ ዓዲምና ኣለና ብቐጥታ ናብ ተወሎ ወለ ገብርኤል
ዶክተር ኣሰፋው ተኸስተ ፕሮፌሰር ግሎባላዊ ጥዕና ኣብ ቶሮ ዩኒቨርሲቲ ከምኡውን ፕሬዚደንት ኤርትራዊ ሃገራዊ መድረኽ ዘተ ካብ ካሊፎርኒያ የቐኒየለይ ምናልባት ሎም ዓንቲ ዝዓለምኩኻ ወገን ኢትዮጵያ ዘሎ ለውጢ እዩ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ካብቲ ኩሉ መድረታቱ ምናልባት ንኤርትራ ዝምልከት እንተለዓልና ብዝብል እዩ ንስኻትኩም እውን ከም ሓደ ሃገራዊ መድረኽ ዘተ ነዚ ጉዳይ እዚ ከም ዘለዓልኩም እየ ፈሊጠ ዘለኹ ሞ ብኸመይ ተቐቢልኩምዎ ፍላይቲ ንሰላም ዝምልከት ፃውዒት ዶክተር ኣብይ
ይቀኒለይ ከምዚ ዝበለልካ መቸም ዝርግብ ዘሎ ናይ መሪሕነት ለውጢ ኣዝዩ ተስፋ ዝብል እዩ ብፍላይ ከዓ ውሽጢ ወደቅ መሰረታዊ ለውጢ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ኣዝዩ ተስፉ ሓድሽ መራፍ ተፈሊጡ ሎ ክንብል ንኽእል ኢና ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝገብሩ ዘሎ መደረታት ድማ ንሰላም ሓድነት ዝፅውዕ ስለ ዝኾነ ንኩሉ ኣተባቢዑ ንኩሉ ተስፋ ይብ እዩ ሕዚ ብፍላይ ስለሓደ ዝግድሰና ብዛዕባ ጉዳይ ኤርትራ ኢትዮጵያ ዝምልከት መጀመርያ ኣብዚ ዝገበሮ መደረ ወላ ኳ ካብቲ ቅድም ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናውን ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝገብርዎ ዘይፍለ እንተኾነ ንሰላምን ልዝብን ምፅውዑ ንኩላህና ተስፋ ይብና ኣብ ልዕሊ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዓብዪ ተስፋ ዓብዪ ትፅቢት ይኩሉ ሰብ ዝገብር ዘሎ ንሕና ኤርትራውያን እንታይ ና ንፅበሐ ካብ ፕራይም ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ዝብል ሕቶ ኩሉ ሳዕታ ዝዓበየት ጉዳይ ኣብ መንጎ ክልትኤን ሃገራት ክሳብ ሕጂ ዘይተፈትሐት ዘላ እዛ ናይ ዶብ ምልከት እዩ ዝዓበየን ወሳኒ እዩ ንኩላና እቲ ጉዳይ ክሳብ ሕጂ ከም ጉዳይ ኣብ መንጎ ህዝባዊ ግንባርን ህዝባዊ ወያነን እዩ ክረአ ፀኒዩ ሕጂ ዶክተር ኣብይ ካብዚኣ ኣውፅኡ እታ ጉዳይ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኣብ መንጎ ኤርትራን ከም ትኸውን ክገብራ ብከምኡ ንሕስሳ ሒዛ ከዓ እታ ዝቀለለት ነቲ ብውሳነ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ዝተበፅሐ ብይን ተጀሚሩ ዝነበረ ከዓ ናይ ዶብ ምምልካት መስርሕ ክቕፅሎ ማለት እቲ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ዘሎ መሬት ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ክምለስ እቲ ኣብ ትሕቲ ኤርትራ ዘሎ መሬት ኢትዮጵያ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ምታን ክምለስ እታ ዶብ ብንፁር ክትምልከት ኣለዋ እዚኣ እንድሕሪ ተገይራ እያ መሰረታዊ ዝኾነ ለውቲ ኣብ መንጎ ክልትኡ ዝምድናታ ኣክልትዮ ህዛብ ማለት ኤርትራን ኢትዮጵያ ከምኡውን ኣብቲ ዞባ ክመፅ ምኳማ ኤርትራ ዝረካ እዩ
ዶክተር ኣሰፋው ብርግፅ ኣብ መጻፃ ዶክተር ኣብይ ካብቶም ቅድሚ ሎሚ ዝነበሩ ፍልይ ዝበለ እዩ ምናልባት በቲ ዝነበረ ህዝባዊ ተቃውሞ ኣብ ኢትዮጵያ እሱ ዝወለዶ መራሒ ከም ምኳኑ እዮም ብዙሓት ዝኣምኑ እሱ ግምት ኣእቲኻ እንታይ ፍሉይ ነገር ክትፅበ ትኽእል ስለምንታይ ኸ ብዙሕ ሰብ ወላ ውሽጢ ኢትዮጵያን ኣብ ብምሉእ ዓለምን ነዚ መራሒ እዚ ተስፋ ሚሩሉ ዘሎ
ቀዳይ ነገር ከም መራሒ ቁዕ ትመክሮ ዘለዎ ምሁር ካድር እዩ ኩሉ ርኢ ቀስር እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ጥቅታት ሰሪሑ መን ምኳኑ መንነት ፖለቲካዊ መንነቱ ኣነፂሩ ስለዝኾነ ከም ብቕዓት ዝጠራጥረ ሰብ ዘሎ ኣይመስለን ከም መርገፅካ ከም ዝበልካዮ ውፅኢት ማለቲ ብህዝቢ ኢትዮጵያ ዝተካየደ ቃልሱ ዝፈጠሩ ሓድሽ መርሒና ስለዝኾነ ልዕሊ እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ኣረኣያ ርእሱ ካብ ማያውፅ ክርኢ ኩሉ ሰብ ተስፋ ገይሩሉ እዚ እቲ ትፅቢት እንብዛዓበ ምኳኑ የሰክፈካ እዩ ብዘይ ገደስ ግን ንሕና ኤርትራውያን እዛ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረት ጉዳይ ብፍላይ ከዓ እዛ ጉዳይ ናይ ዶብና ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዝበሃል ዝነበረ ኣብቲ ታሪክ ንህዝቢ ዝቀርበሉ ዝነበረ እሱ ይኮነን ተሓቂ እቲ ጠንቂ ኣይንገሮን እዩ ነሩ ዝተፈላለየ መግለፂታት ሲወት ኤርትራ ንኢትዮጵያ ወራት ንብል ተሓደ ወገን ተሓደ ከዓ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ወሪራት እዚ ኣይኮነን እቲ ጠንቂ ዝኩሉ ደም ዝፈሶም ሰው ናይ ዶብ ጠንቂ እቲ መዘገሲኡ ንሳቶም ክልትኦም ጥራዮም ዝፈልጡ ወክዛ ሕጂ ከባኒ ብሓርብ ከም ድርኤናዮ ግን እቲ ቀንዲ ዕላማ ናይ ኢሳያስ ንመለስ ካብ ስልጣን ምውራድ እዩ እቲ ቀንዲ ዕላማ ናይ መለስካ ንኢሳያስ ካብ ስልጣን ምውራድ እዩ እቲ ኩናት ምስተወደ ፕሮክሲ ዎር እዮም ጀሚሮም بتقوم تجرب إذا حكت على الدخول على قمة إيشو وفي اللايكا مجنان ما يبادل بعدين ما حنت ليش تعدين قايدو أبي تبي أنا أبي أتراون تفلت زينة بلا حجي ملو عالم إذا عبا بعد ما نزلت أول مرة إنتاي سلم إنتاي بعد ما 50 بولت وسيلة إذا حجي سنة إذا قايدو وزن ورو نزب نمرد قريتي أم راح تدفوت أروح حبش زينة بلا إنكي ما يتحلنا
بعد ما تفلي أقدر أسمت حلي واعي. طبعا. حجي دكتور أصفاو في أقدر أسمت ناي بعد ما زي كونه ومن جميله ومن كسيله وزي كون حدا ما بقصا جم كونه أمانجو إيران إثيوبيان دوب حنسس مالبات بسلامة ومجدي كسبت سعان شعاتن كتير حجرات دوباتن بنص ريحانسس عن إيران دهرنا سمت إيران. سلذي حدا مغنيات نقل سبات مالبات زبوم بقصي وكتير حجرات ولا على وجزات مثلات زبلون الله حجي الصح عليفو بخمي بزعتاوي حدا متى يرجع جزء عزب القلداي ترى خيوفه.
أول عم جم رأس لما تعيد حدث إن صبح خلا زمدنا تذكر كأس زمدنا من بدأ صبح سد زنابرة من ساعة صبح عيد اللي نزيد في إيتو غلط يوم وجنا قلت ما رحت نير. أعتقد زي كأن بس هذا نير سد زنابرة هاي من كريس صاروا شرف نير بذا عباد دك دوا كتير ما رحت عيد أول وقت أنا عارف إن بذا كتر زمان الحزن سد زنابرهم حجي جناب زوان ليها. إذا قلت بقى بيت فرد غري وخط السنة بين ما بيت فرد إنك أنا خلنا حدش عليه كأخذ الزهر ولا أي شيء متجبرت رأي.
قلت على بعض يسمع عندي من على بعض متي وستان دوب من قصي توبيا ونكم زقبولي قلت إيه. بس كبوه كان كحجي من قصي توبيا أنتي على بعض أنت قربة متقبل كيوم على بعض أنت قربة قبولي تبل.
أنا بوه كان أنتي بالمسلك عشي نزلت ون بايت عايز أترك أنتي على كل زمان تكون حجر أنت داني حتى اللي واقعين كل شيء أنا حجرات كوفي لأنك زاروار. تزاري من قال حد بدل ما بتأخذها. نحن سامعين نتوسّان خيره أو المسألة الأولى. كتير نحن سامعين. درج سامعين عن بتاع وسانة ما يثبت فردك كيد على الله. أدري. كم زول سامع؟ كل كلاوز على هذا. توسّان. إذن تاني نود بالي. كداي نجر. نحن حجتي. إفران زدري وان سايو. إثيوبيا أرض عفوا طال. القال زي كتخبره على الله. ما نعطوا وعل غير كان ده وعل تعلم كل كا. نحجت رأيي كنا نحاورون. تمبرات الكابتن ما نفتك بس انت على تقابيره اتزنى برز انت لا اعطاب صبوك انت بل لسا يتعرى كابتن حجي انتاي كده لعيل تغليت لك انا ابنا تجيبه اثبتات عن بعد كل تحمل كالبوك لا بي ارترا ارتاوي عن افتحتي اتبتي ازا اسوكول اتبتي اوي عن افتحتي ما ارترا لولا ولا ازا اسوكول لويا مستحادد ازفتح قبره لويا
أول كلمة نعبدنات كم تقاومتي من الدقاف أبوش تيتراز إنك أسقاسو بركز بالو دبات تقاومت له إتبيران ودبات تقاومت له مربات عجي زم تقاومت زيوم كامس من قصي إتراز سمع زغنا زمدنا زفتوريهم أبنوي وانات عجي نازي بخامي كتسامع تخيل من قصي إتبيران سلام حلق الركب كينا ملوء سلام كخونا له ونس لازبل
كبرنا بالقا بروكسي ورقو تجمع انتايا إتراز حبي زم بنمرا تقاومتي كارت درايك أبورو مخان حرا ولا قدياتهم من عمات شملتنا إيرترا زي أمنو قل نملت كالسلطان مورادي الكاسي تجابري نويانا نمساي الكاسي تجابري ما بقصة الكورس ديمقراطية لما بيتبقى لأننا بلايسا يتقبض نسي كونة إعلامات إعلامة تينا إفاق والكاوة إعلامة نتي سرعات الملاي حجي دكتور أبي ملت هاي كونة بوقين إتبقى تتقبض نبالي المدقاف نايتا قوة حتى حاليوت ناي ديمقراطي هذا إيرترا سوء هاي كونة كلنا نفتتنا الجيسكا حدا تغمزوا كل حدا ويكام ساعة مع سر حدا بيطلع متكلم حجي نتدى عني أتى دكتور دوي بقى اتملك عنا بوليتيكا قوية نحن نقدر جهاز ولا حد ما نعطيه من الله سبحانه بفلو بس هذا هو كوز أيك الوقت وهذا إثيوبيا هو كم خوف أجي تزمن ما نعطي ما حاشو ساتم حاشا غاز إذا مدوا كم قلت بس تبر الله obligation الله moral obligation political obligation
حجي استقاتكم على بعضاتي شنخنا يتقاموا سنزلهم ولا بهاجراوي ذاته ونتخونكم في الله يمستمان قصينا إتابيا خطر راقبو كتاعتون كتواصون فقام زلكم ونخونكم من استقاتكم حجي هم حدا سبكا ومحبر انتاي ناي دل دل تراخ تتعاوتو تقولو انتاو حدا اتنكو تمان قصتي قاقبو أمك العلو
أنا أحب الكاتي اللي امنتنا انتاي انتاي هذا دوش حالفيتا اللي يترى اتزلو بلديكا وعاتو كرة اوش سجيز وقت المجيز بتا حتى لو تيجي خوشي خمسة مركب دام كنا نبغور ولا حد عايزه مزين جزء لنا عقمن نحنا عن غلتي من قصة مكرر عبد الجزيرة عقمي بدنا قل ظهر من مخرنا ما حد قربان مش من قصة إيرتراجن أبي إيرتراج جزء له فلسطين هم صورته بجكاتا حنت جزء له حكينا من قصتين عند هذا تختير كام سلاقي خم قدع قدع سلطة الرئ أو عتينا هنا خم ጠላት ኤርትራ ያለ ስለዚህ ዝኾነ ሁሉ ዝብሽ መንግስቲ እንኳን ኣይፈልገም ኮይኑ
ሕጂ ከምቲ ዝበልካ ዮ ምናልባት እቲ ናይ ጠለም ናይ መንግስቲ ኤርትራ ፍላይት ናይ ውሳነ ዶብ ይፈፀም እንድሕሪ ኮይኑ ምናልባት ከም ሓደ ተዘዋዋሪ ናይ ሰላም ልኡ ኮይንካ ምስ መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ምዝርራብ እውን ዝከኣል መስለኒ ምናልባት ጠለባት ናይ ወይቲ ሕቶ መንግስቲ ኤርትራ ዘቕርቦ ዘሎ ብትክክል እንታይ ምዃኑ ንሰላም ከዓ እንታይ ምቅርራብ ክግበር ከም ዝከኣል
ከም ዝበልካዮ ከም መደብ ሒዝና ዘለና ሓደ ምስ ስናና ፖዚሽን እንታይ ምዃኑ ክንገልፆ ተቃውምቲ ኢና ግን እዚ ጉዳይ ናይ ልዕላውነት ግን ሓደ ህዝቢ ኢና ሓደ ሃገርካ ኢና ኣብኡ ወግ ዕዳጋ የለን ስለዚ ከመይ ጌርካ እዚ ጉዳይ ክፍታሕ ዝብል ንሕና ዘለና ርእቶ ክነርብለ ብድሕሪኡ እቲ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ክቅየር እዩ ዝብል እምነት ዘለና ሓደ ካብቲ ንእስያት ኣብ ስልጣን ንክፀንሕ ዝርዝሃቦ እዛ ዶብ ዘይምድዋባ ንዓኣ ከም መሳርሒ ከም መግረፈ ህዝቢ ኤርትራ ተቀሪቡና ሳ ንኤርትራ ላዒላ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ቅይር ሕጂ ኣብ ከምዚ ተራክልወና ክእል ክንፀሉ ንክእል ኢና
ዝበልካ ምናልባት ቅድሚ ሎምውስ ዝበልኩሞ እዚኣ ምሕተ ፈቲሓ ኩሉ እቲ ናይ ኤርትራ ብምግሃዝ ሰብኣዊ መሰል ትክሰሰሉ ምንዋሕ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣሎ እዚ ኩሉ ብዝተወሰነ መልክዑ ፍታሕ ክረክብ እዩ ዝብል መርገፅ ዘለኩም ሕራይ ዶክተር ኣሰፋው ተኸስተ ኣቦ መንበር ሃገራዊ መድረክ ዘተ ኤርትራ ከምኡ ውን ፕሮፌሰር ዓለማዊ ጥዕና ካብ ቶሮ ዩኒቨርሲቲ ካሊፎርኒያ ይቀኒልና ብዙሕ ኣመስግን
ያነልወልደ
ኣነ እውን ተወለን ጋሽታናን የመስግን እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ